Dienā, kad tirzniecības parkā Alfa notika evakuācija, kinoteātri atradās arī Renāte Cāne. Izdzirdot skaļruņos aicinājumu pamest ēku, viņa kopā ar pārējiem apmeklētājiem devās uz iezīmēto evakuācijas izeju. Tās galā evakuācijas durvis, kuras nebija iespējams atvērt.
Tika laustas tieši tā, jo vienkārši viņas nevēdās vaļā. Ir dubultas lielas durvis ar kaut kādiem tiem īpašajiem tādu lielu zeltenu rokturu. Un tiešām tās bija 3-4 minūtes un diezgan tādas nepatīkams, vismaz 3-4 minūtes. Tad, kad mēs tikām ārā, tad atvērās šis te būvlaukums un tur jau bija arī tie metāla žogi priekšā šīm evakuācijas durvīm. Tad arī tie žogi tika noatstumti malā, lai mēs vienkārši kaut kur tur tiekam.
Tirzniecības parku Alfa pārvalda uzņēmums Linstova, kura pārvaldībā ir arī daudzi citi lielākie Rīgas tirzniecības centri. Uzņēmuma pārstāve Ilze Žūka saka, ka evakuācija nebija saistīta ar ēkas drošību, bet iemesls, kādēļ durvis nebija iespējams atvērt, nenostrādāja to automātiskā atvēršanās.
Mirklī, kad tiek atskaņot šī tā apziņošana sistēma par nepieciešamību evakuēties, visas evakuācijas durvis atvers automātiski. Diemžēl konkrētajā gadījumā viens no evakuācijas durvīm atvērās ar laika nobīdi. Protams, ka šī situācija nav pieļaujama un šobrīd tirdzniecības parks Alfa veic pārbaudes.
Kādēļ durvis neatvērās, vēl pēta tehniskie darbinieki. Lai gan iepriekš ar izcinājumu, ka evakuācija vēd uz būvlaukumu, kritizēja ugunsdrošības eksperts, Žoka Latvijas radio saka, šāds risinājums esot saskaņots.
Tieši šādi evakuācijas ceļi arī ir paredzēti, kamēr Alfa netiek pabeigta un šī jaunā piebūve netiek nodota eksploatācijā. Jā, es piekrītu, ka kamēr viņš nav pabeigts, evakuācija nav pierasta, tad pašā laikā par evakuācijas ceļiem norādēm ir padomāts, norādes arī bija un cilvēki veiksmīgi evakuējās.
Pēc notikušās satrauktas iedzīvotāju ziņas saņēmis arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Dienesta pārstāvja Agrita Vītola saka, šobrīd VUGD ugunsdrošības inspektori apzina saņemtu informāciju un plāno apsekot ēku. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.